ในเรื่องของวงการเกษตรในเรื่องของสาขาพืชนั้นซึ่งมีหลายมิติที่เราจะต้องเรียนรู้นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของพืชพืชก็จะต้องกินอาหารทั้งหลายด้านทีเดียวนะครับทั้งทางรากและก็ทางใบส่วนของการกินอาหารของพืชนั้นเนี่ยเทคนิคในการให้อาหารเนี่ยจะเป็นอย่างไรแล้วก็พืชเนี่ยต้องการอาหารธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมที่มีความจำเป็นต่อพืชนี่อย่างไรบ้างอันนี้ก็คือจะได้เกิดทำความเข้าใจซึ่งกันและกันในวันนี้นี่นะครับก็จะไปพูดคุยกันกับวิทยากรของเราในวันนี้นะครับคุณวุฒิพงศ์สวัสดีครับคุณวุฒิพงศ์ครับ
สวัสดีครับอาจารย์ทวินครับครับ
ครับผมครับคุณวุฒิพงศ์ต้องขอขอบคุณมากครับวันนี้เราส่งสัญญาณไปสู่พี่น้องเกษตรกรอีกครั้งหนึ่ง
ครับครับยินดีครับอาจารย์ครับ
พูดถึงเรื่องสาขาพืชเนี่ยเป็นความรู้ที่เราต้องเรียนกันทุกวันตลอดชีวิตเลยครับคุณวิชุนพงศ
์
แล้วก็เรียนกันโดยที่ไม่จบไม่สิ้นแต่ว่าจำเป็นจะต้องเรียนรู้กันอยู่ทุกวันใช่ไหมครับ
ครับเพราะอย่างที่เรียนนะว่าเกษตรกรทุกวันนี้หยุดไม่ได้ฮะ
ครับ
เมื่อไหร่แล้วก็เหมือนเราอยู่นิ่งแต่เกษตรกรหรือประเทศอื่นๆเนี่ยก็มีการก้าวจุดละก้าวไปฉะนั้นองค์ความรู้ทุกอย่างเองทุกวันนี้ก็ดีเทคโนโลยีการปลูกพืชไม่ว่าพืชผลนะฮะพืชไร่หรือพืชผักต่างๆก็มีเทคนิคการปลูกที่พัฒนากันไปเรื่อยๆนะฮะไม่ว่ากลุ่มที่เราจะคุยกันวันนี้เรื่องของธาตุอาหารเสริมนะฮะธาตุอาหารรองแม้แต่ว่าธาตุอาหารหลักเองก็ดีนะฮะในการจะบำรุงต้นพืชครับ
ครับนี่ก็ในเรื่องของสาขาพืชซึ่งก็มีหลายมิติที่เราจะต้องไปคิดนะ
ครับ
เพราะว่ามันมีความอ่อนไหวต่อการกินต่อการดำรงชีพการต่อการที่ดำรงให้ต้นและผลมีความหลากหลายทางการกินอาหารทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของธาตุอาหารที่พืชกินเข้าไปทั้งสองทางมาสองทางครับทั้งทางรากและทางใบเป็นไงครับมันจะต้องให้อาหารอย่างไรถึงจะทำให้พืชได้กินได้อย่างสมบูรณ์ครับ
คืออย่างปัจจุบันนี้การให้อาหารทางรากเนี่ยนะฮะเกษตรกรทุกคนนะฮะทั่วประเทศนะฮะทุกคนก็ทราบอยู่เดี๋ยวนี้แล้วก็คือปุ๋ยชนิดเม็ดนะฮะก็คือเป็นอาหารทางดินนะฮะโดยหวานเพื่อให้รากนะฮะมีความชื้นรากสามารถดูดซึมอาหารทางรากนะฮะกระจายดูดซึมส่งขึ้นไปทางลำต้นนะฮะแล้วส่งขึ้นไปทางใบนะฮะฉะนั้นถามว่าการให้อาหารกับพืชนะฮะไม่ว่าข้าวอ้อยยางมันไม้ผลเงาะทุเรียนรวมถึงผักต่างๆระบบแล้วเป็นตัวดึงอาหารขึ้นสู่ลำต้นแล้วนำอาหารทุกชนิดเหล่านั้นไปปรุงอาหารกันนะฮะที่โรงครัวก็คือในส่วนของเรื่องของใบ
ครับ
ตรงนั้นเองการให้อาหารทางรากส่วนที่หนึ่งการให้อาหารทางใบส่วนที่สองสององค์ประกอบนี้ทั้งรากกับใบเนี่ยมีข้อดีและข้อเด่นต่างกันนะฮะถามว่าอย่างการให้อาหารทางรากเนี่ยถือว่าเป็นทางหลักขาดไม่ได้นะฮะส่วนทางใบนะฮะจะให้ก็ได้หรือไม่ให้ก็ได้แล้วแต่เกษตรกรแต่การให้อาหารทางรากเองก็ดีส่วนใหญ่เกษตรกรก็รู้อยู่แล้วใส่ปุ๋ยนะฮะ NPK เป็นหลักซึ่ง NPK ก็อย่างที่ทราบนะฮะว่ามันมีประโยชน์นะฮะ3ตัวหน้ากระสอบปุ๋ยนะฮะหว่านไปแล้วนะฮะมันก็เป็นอาหารทางหลักประมาณผมให้ประมาณ 80% นะฮะอาจารย
์ครับผม
ครับฉะนั้นเมื่อต้นทุกพืชทุกชนิดดูดซึมอาหารทางรากไปดูดซึมแล้วเนี่ยก็จะไปส่งสู่ลำต้นนะฮะไปปรุงอาหารสังเคราะห์แสงนะฮะทางใบ
ครับ
ฉะนั้นอาหารทางใบเองนะฮะเรามองอย่างง่ายๆว่าอย่างข้าวแล้วกันนะอาจารย์เนาะ
ครับ
ข้าวเนี่ยเกษตรกรอย่างภาคกลางเนี่ยโอ้โหเก่งครับอาจารย์นะฮะให้อาหารทางดินปุ๋ยรองพื้นก็ใส่16 88 16 20 0นะฮะใส่ปุ๋ยรอบที่2ก็ใส่กันปุ๋ยยูเรียแต่งหน้านะฮะรอบที่3ก็ใส่ปุ๋ยหน้าสูงหลังสูงนะฮะซึ่งหน้าก็เรื่องของใบเขียวตัวหลังก็เรื่องของการสร้างเปลี่ยนน้ำตาลเป็นแป้งนะฮะ
ครับ
ที่เมล็ดข้าวฉะนั้นเรามองง่ายๆคือผลผลิตนะฮะปลายทางอุโมงค์เราก็คือเรื่องของผลผลิตเรื่องไม้ผลก็ดีเรื่องข้าวก็ดีก็คือผลผลิตหรือต้นยางเองก็ดีผลผลิตก็คือน้ำยาง
ครับ
ฉะนั้นการให้อาหารทางรากเนี่ยถามว่าไม่ให้ได้ไหมผมเรียนตรงๆว่าไม่ให้ไม่ได้ทุกอย่างก็เราจะให้ทางเดียวก็ไม่ดีนะครับฉะนั้นทางรากเนี่ยเกษตรกรทุกคนเก่งอยู่แล้วทราบดีอยู่แล้วนะฮะ
ครับ
คราวนี้เรามามองเรื่องการให้อาหารทางใบเนี่ยถามว่าจำเป็นไหมถ้าเรียนตรงๆว่าถ้าเกษตรกรที่ปลูกไม้ผลเองก็ดีนะฮะผมให้100 คนเนี่ย100 คนฉีดทางใบหมดในส่วนของพวกไม้ผล ทุเรียนลองกองลำไยนะฮะรวมถึงพืชผักถามว่าให้อาหารทางใบมันดีไหมอาจารย
์ครับ
ดีมากผมเรียนตรงๆว่าในข้อดีก็มีข้อเสีย
ครับครับ
ก็คือให้อาหารทางใบเนี่ยเรามองว่าก็เหมือนปากใบอะฮะใบของพืชแต่ละชนิดเนี่ยมันจะมีปากใบอยู่แล้วนะฮะซึ่งใบของต้นพืชเนี่ยมีหน้าที่2 อย่างก็คือ1นะฮะสังเคราะห์แสงปรุงอาหารที่ใบใบนี่รับพลังงานจากแสงอาทิตย์ความร้อนมาก็ปรุงอาหารสังเคราะห์แสงที่ใบนะฮะหลังจากนั้นใบก็มีหน้าที่อะไรนะฮะคายน้ำนะฮะต้นพืชเวลาดูดรากดูดน้ำดูดอะไรขึ้นมาผมถามว่าคายน้ำคายอากาศออกทางใบนะฮะซึ่งใบเนี่ยทำไมคนทำไม้ผลเนี่ยต้องมีการทำใบอ่อน3ชุด4ชุดก็เหมือนเราสร้างแผงโซลาร์เซลล์และพลังงานในการปรุงอาหารใบใหม่ๆก็แข็งแรงใบแก่แล้วก็แก่นะอาจารย
์
ก็มองแบบเกษตรกรฉะนั้นการให้อาหารทางใบเนี่ยมันก็มีประโยชน์ซึ่งสามารถฉีดปุ๊บได้กินปั๊
บ
นะฮะแต่ถ้าให้ทางรากเนี่ยรากก็จะมีการดูดซึมจากระบบรากแก้วรากฝอยดึงขึ้นสู่ลำต้นนะฮะใช้เวลาสัก2วัน3วันนะฮะเหมือนเราใส่ปุ๋ยทางดินเนี่ยเราจะไม่ใช่ว่าใส่ปุ๊บเราจะเห็นใบเขียวสมบูรณ์ต้องใช้เวลาอย่างน้อย 7-10 วัน
ครับ
นะฮะแต่ให้หันทางใบเนี่ยมันสามารถรับปุ๊บปรุงอาหารเดี๋ยวนั้นสังเคราะห์แสงเดี๋ยวนั้น
โอ
้ตรงนั้นเองเรามองแบบง่ายๆนะฮะเพราะว่าเรามองแบบคุยเป็นเทคนิคการสังเคราะห์แสง ATP อะไรต่างๆนี่เกษตรกรจะไม่เข้าใจ
คร
ับผมมองง่ายๆคือใบมีหน้าที่สังเคราะห์แสงปรุงเขย่าเป็นอาหารสังเคราะห์แสงน้ําตาลเป็นแป้งแป้งเป็นน้ําตาลนะฮะเสร็จแล้วก็เอาพลังงานที่ได้ตรงนั้นนะไปเก็บสู่ผลผลิต
ครับ
นะฮะตัวนั้นเองนั้นการให้อาหารทางใบเนี่ยผมมองว่า 20-30% นะฮะถามว่ามันก็เป็นตัวที่เหมือนเวลาเราป่วยนะฮะเกษตรกรป่วยทีนึงไม่สบายทีนึงเป็นไข้เลือดออก
คร
ับ ก็ไปโรงพยาบาลไปให้น้ำเกลือนะฮะน้ำเกลือง่ายก็คือกลูโคสนั่นเองนะฮะ
ครับ
ให้ปุ๊บสดชื่นทันทีฮะไม่กินข้าว3วันให้แต่น้ำเกลือก็ยังแข็งแรง
อ๋อครับโอ้นี่เปรียบเทียบตรงนี้เนี่ยเห็นชัดเลยนะ
ครับ
ใกล้เคียงที่สุดครับผม
ก็อีกบางส่วนที่เกษตรกรบางคนถามว่าเอ๊ะอย่างนั้นฉันปลูกข้าวอ้อยยางมันรวมถึงไม้ผลต่างๆเนี่ยฉันให้ทางใบได้ไหมอย่างเดียวผมถามว่าอย่างน้อยเนี่ยที่สุดเนี่ยทางรากก็ขาดไม่ได้นะฮะคือเพียงแต่เราต้องบริหารการจัดการการดูแลเนี่ยโดยเหมาะสมนะฮะทางดินเนี่ยเราใส่ปุ๋ยมากๆสภาพดินก็เป็นกรดอีกนะฮะฉะนั้นดินที่เป็นกรดแล้วการดูดซึมอาหารแร่ธาตุต่างๆก็ลดน้อยลงแต่การให้อาหารทางใบไม่ว่ากลุ่มของ NPK เนี่ยนะฮะรวมถึงพวกแร่ธาตุหลักและธาตุรองเช่นในกลุ่มแคลเซียมแมกนีเซียมนะฮะรวมถึงพวกน้ำตาลทางด่วนพวกอะมิโนพวกโปรตีนอะไรต่างๆที่มีจำหน่ายกันท้องตลาดทั่วไปเนี่ยตรงนั้นก็ต้องมาดูอีกคุณภาพของสินค้าเหล่านั้นที่ท่านซื้อมาเนี่ยมีคุณภาพไหมนะฮะที่ผมเรียนกล่าวอย่างนี้เพราะว่าถ้าบางทีเกษตรกรถามผมว่าอย่างนี้คุณวิศนุพงศ์เอาปุ๋ยกระสอบเนี่ยนะฮะเอาละลายน้ำมาฉีดทางใบได้ไหม
ได้ไหมครับ
ไม่ได้อาจารย
์
ก็เพราะว่าองค์ประกอบของปุ๋ยเคมีเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเรามองง่ายๆคือมันมีฟิลเลอร์คือมีความเป็นกรดเอาปุ๋ย15เสมอเนี่ยมา3กรัมใส่น้ำ20ลิตรมาฉีดทางใบเนี่ยไม่ได้อาจารย์ใบไหม้หมดเลย
ใบไหม้หมดเลย
ครับฉะนั้นอาหารทางใบเองก็ดีนะฮะมันก็ต้องเหมาะกับทางใบเราจะเอาอาหารทางดินที่เป็นกระสอบปุ๋ยเนี่ยฮะไม่ว่าเบอร์ไหนก็ช่าง16เสมอ15เสมอเอามาละลายน้ำฉีดทางใบนี่ใบไหม้หมดฉะนั้นมันเหมาะสำหรับทางดินก็คือให้ทางรากดูดซึมขึ้นมา
ไอเหตุผลที่ใบไหม้เนี่ยเป็นเพราะว่าความเข้มข้นของปุ๋ยหรือเปล่า
ความเข้มข้นของ NPK ผมมองว่า NPK ไม่ได้เป็นพิษแต่ในส่วนของที่เป็นพิษก็คือฟิลเลอร์
ที่เป็นฟิลเลอร
์คือที่เติมให้ครบ100กิโลนะอาจารย
์ครับ
นะฮะก็ผมเองแนะนำเกษตรกรว่าของดีมีเท่าไหร่เอา3ตัวรวมกันลบร้อยนะฮะนะฮะฉะนั้นในส่วนของปุ๋ยเคมีมันก็มีประโยชน์นะฮะ
คร
ับ แต่ถามใช้มากก็เป็นโทษน้อยไปก็ไม่พอนะฮะฉะนั้นเกษตรกรเนี่ยที่ทำในส่วนของข้าวในเขตภาคกลางเนี่ยใช้อาหารเสริมกันเยอะแต่บางเขตทางอีสานเนี่ยก็ยังปลูกกันแบบว่าใส่ปุ๋ยเคมีแล้วก็ปล่อยเทวดาดู
คร
ับ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้นครับอาจารย
์ครับผมครับเดี๋ยวกลับไปที่ไม้ผลอีกนิดหนึ่งเมื่อกี้เนี่ยที่บอกว่าไม้ผลเนี่ยส่วนใหญ่ก็เรียกว่า100คนก็ต้องใช้ทางใบ
ครับ
อันนี้เพื่ออะไรครับอะไรที่มันให้ผลดี
จริงๆแล้วการให้ไม้ผลเนี่ยมันต่างกับพืชไร่นิดนึง คือข้อหนึ่งคือพืชไร่เนี่ยอย่างปลูกอ้อยปลูกข้าวเนี่ยพื้นที่เอาง่ายๆร้อยไร่เราจะใช้รถยังไงไปใช้อาหารทางใบรถมันลำบากนะอาจารย
์ครับ
นะข้อสองคือมูลค่าของผลผลิตอย่างข้าวเนี่ยเอาตันละ15,000แต่ถ้าไปเทียบกับพวกกลุ่มไม้ผลเนี่ยนะฮะกิโลละ40,000ตันละ40,000-50,000นะฮะแต่พื้นที่การจำกัดของพื้นที่แค่นั้นเองอาจารย์อย่างพืชไม่ผลแล้วกันพวกเงาะทุเรียนลองกองนะฮะ
ครับ
ถึงผลผลิตพวกไม้ผลต่างๆเนี่ยมันจะมีล็อกระหว่างต้น1ต้น1ไร่25ต้นเช่นลำไยเนี่ยมันสามารถขับรถแท็กเตอร์เนี่ยใส่น้ํา1ตันนะฮะใช้อาหารเสริมบำรุงทางใบเลยทุก15วัน
ครับ
ฉะนั้นการให้กลุ่มพวกน้ำตาลทางด่วนกลูโคสนะฮะซึ่งมันเป็นอาหารที่เหมาะกับโมเลกุลทางใบอย่างที่ผมเรียนว่าจะเอาปุ๋ยกระสอบมาฉีดทางใบได้มั้ยไม่ได้มันไม
่ครับ
งั้นกลุ่มอาหารอย่างกลูโคสน้ำตาลทางด่วนแมกนีเซียมช่วยหยุดใบอ่อนทำเพชรลาดของพวกไม่ผลต่างๆเนี่ยพวกนี้ฉีดปุ๊บไม่เกิน7วันเห็นผลเลย3วันเห็นปุ๊บมันกินเดี๋ยวนั้นเลยอาจารย์
ครับผมครับ
ฉะนั้นเกษตรกรที่ปลูกไม่ผลเองก็ดีนะฮะหรือพืชไร่เช่นข้าวก็ดีซึ่งนิยมฉีดบำรุงกันมากถามว่ามันก็เป็นคุณอนันต์ในผลผลิตตอนสุดท้าย
ครับ
แต่หัวใจสำคัญที่สุดอย่างที่เราเรียนว่าเราใช้ให้เป็นไหมบางคนก็มีมาถามผมว่าใช้โมลาดได้ไหมกากน้ำตาลนะฮะ
ครับผมครับ
มันก็เป็นน้ำตาลมาใช้แทนกลูโคสหรือน้ำตาลทางด่วนได้ไหมผมบอกไม่ได้โมเลกุลมันต่างกันนะฮะ
ครับ
นะฮะเหมือนโมเลกุลมันใหญ่เท่าลูกฟุตบอลแต่ขนาดเดียวกันถ้าของที่เป็นอาหารทางใบโดยตรงจริงๆมันก็เล็กเหมือนลูกแก้วนะฮะฉะนั้นจะเอาลูกปิงปองไปยัดใส่ปากใบของใบเนี่ยมันกินไม่ได้นะอาจารย
์ครับผมครับ
มันไม่เข้านะฮะแล้วกลุ่มอาหารทางใบเองก็ดีทำไมถึงอาหารทางใบต้องฉีดช่วงก่อน10โมงเช้าปากใบมันเปิดอุณหภูมิของการสังเคราะห์แสงเนี่ยกรณีปากใบมันเปิดเนี่ยก็คืออุณหภูมิเย็นๆต่ำๆถึงบอกว่าการให้อาหารทางใบเนี่ยควรจะฉีดก่อน10โมงเช้าเพื่ออากาศยังเย็นอยู่ปากใบเปิดรับ
ครับ
ถ้าหลังจาก10โมงไปเนี่ยปากใบเริ่มปิดสังเคราะห์แสงแล้วฮะเริ่มปรุงอาหารกันแล้วฉีดไปไม่มีประโยชน์เมื่อปากใบปิดมันก็ไม่กินอาหารฉีดไปก็เบื่อ
นะฮะครับ
งั้นประโยชน์คุณอนันต์ของทางใบมีไหมมีนะฮะทางดินมีไหมมีฉะนั้นเกษตรกรต้องมีการวางแผนรวมถึงการหาองค์ความรู้ต่างๆนะฮะเพื่อมาพิจารณาว่าเอ้าฉีดแล้วเป็นยังไงอะมิโนดีไหมดีอะมิโนก็คือโปรตีนอาจารย
์ครับ
กลุ่มอาหารทางใบนี่มันมีประโยชน์หลายตัวนะฮะเช่นและธาตุรองเช่นแคลเซียมแมกนีเซียมนะฮะเซียมช่วยเรื่องของป้องกันผลแตกนะฮะเสริมสร้างเปลือกแมกนีเซียมช่วยเรื่องของการสร้างโคโลฟิล
ครับ
ซึ่งมันก็เป็นผลโดยองค์รวมโดยอ้อมก็คือสร้างโคโลฟิลก็คือสร้างการสังเคราะห์แสงเยอะ
ๆ
สังเคราะห์แสงได้ดีก็เก็บอาหารทั้งหมดไปเก็บสู่ผล
อย่างเช่นถามว่าอย่างเช่นในนาข้าวเนี่ยซึ่งก็ตอนหลังเนี่ยระยะหลังเนี่ยได้มีนิยมในการที่จะฉีดพ่นเพื่อจะให้ปุ๋ยทางใบตรงนี้เป็นไงครับ
การให้ทางข้าวเนี่ยข้าวดีอย่างหนึ่งครับอาจารย์ว่ามัน
ร
ื้นระยะสั้นแค่ประมาณ120วัน
ครับ
ก็เริ่มตั้งแต่การแตกกอนะฮะเราจะเสริมอะไรส่วนใหญ่เราก็จะให้ปุ๋ยทางดิน NPK อยู่แล้ว
ครับ
นะแต่การแตกกอใบเขียวช่วงก่อน60ถึง60วันเราก็จะใส่ในส่วนของปุ๋ยไนโตรเจนรวมถึงเรื่องของซิงค์เรื่องของแมกนีเซียมเสริมเพราะพวกนี้จะช่วยเรื่องของใบเขียวนะอาจารย
์ครับ
นะครับไอ้ส่วนของ61วันถึง120วันเรื่องของการตั้งรวงน้ำนมการแต่งตัวนะการเข้าแป้งต่างๆเราก็เสริมในส่วนของตัวโพแทสเซียมตัวเคข้างหลัง
ครับ
ซึ่งก็เป็นอาหารในการสร้างผลผลิตรวมถึงการเสริมพวกแคลเซียมโบรอนซึ่งช่วยให้ขั้วหรือเกสรตัวผู้ตัวเมียของข้าวเนี่ยมันเหนียวมันติดกันดีย
ิ่
งผู้ตัวเมียผสมพันธุ์กันได้เยอะมันก็ออกมาเป็นรวงเยอะ
ครับ
นะฮะตัวนั้นก็เป็นเทคนิคที่นอกจาก NPK ทางดินแล้วการให้ปุ๋ยทางดินแล้วระบบรากดูดซึมทางใบก็มีประโยชน์อันนั้นนะอาจารย
์โอ้ครับผมแต่มีข้อจำกัดเหมือนกันว่าคือตอนเช้าก่อน10โมงเนี่ยปากใบมันเปิดนะทุกพืชนะครับพออากาศร้อนขึ้นปากใบก็ปิดแล้ว
ครับ
อันนี้ก็เพราะนั้นการให้อาหารทางใบนั้นก็จะต้องมีเทคนิคอย่างนี้นะครับ
ครับครับแต่องค์สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของเกษตรกรที่จะไปหาสินค้าที่มาฉีดบำรุงนะอาจารย
์ครับ
ตรงนั้นเองมันก็หลากหลายฮะมีเป็นร้อยเป็นพันยี่ห้อนะฮะ
นี่แหละครับ
ตรงนี้แหละคือหัวใจสำคัญว่าเกษตรกรจะรู้ได้ยังไงจะหาซื้อได้ที่ไหนจะทำอย่างไรใช้แล้วมันก็คือเงินจากกระเป๋าเกษตรกรที่ควักไปซื้อที่ร้านปุ๋ยร้านยา แล้วท่านจะได้สินค้าที่คุณภาพดีอย่างไรฉีดแล้วบำรุงอย่างไรสุดท้ายผลผลิตท่านจะดีหรือไม่ตรงนั้นเป็นโจทย์ใหญ่ที่เกษตรกรก็ต้องหาองค์ความรู้กันอีก
หาองค์ความรู้กันอีกตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้คุณวิษณุพงษ์นะได้ช่วยให้ข้อสังเกตไว้เบื้องต้นนะว่าให้ดูอะไรที่ง่าย
ๆในส่วนของสินค้าอาหารบำรุงทางใบผมเรียนตรงๆครับอาจารย์ว่าสินค้าเหล่านี้นี่มันมีเป็นพันยี่ห้อฉะนั้นหาความมั่นใจนะฮะจากบริษัทที่มีคุณภาพจากมีชื่อหน่อยนะฮะอะไรที่มันโฆษณากันเยอะนะฮะแล้วก็คุณภาพใช้ดีไม่ดีท่านต้องหาองค์ความรู้จริงๆว่าใช้แล้วมีการรับประกันไหมมีการสร้างความมั่นใจไหมนะฮะอาจารย
์ครับ
ตรงนั้นเองนะฮะผมก็อยากให้เกษตรกรลองพิจารณากันเยอะๆอย่าฟังสื่อกันเยอะนะฮะมันเป็นต้นทุนปลายทางสุดท้ายว่าบางคนปลูกข้าวตอนนี้ต้นทุน 7,000 8,000 บาทต่อไร่นะครับเกษตรกรที่ปลูกตามแนวทางผมเนี่ยต้นทุนไร่นึงไม่เกิน 3,000 บาทฉะนั้นตรงนั้นทำยังไงผมต้องเรียนตรงๆว่าเราทำเกษตรกรเนี่ยให้เป็นเศรษฐีแล้วนะฮะตัวนี
้
3ปี5ปีผมบอกตรงๆว่าใครสมัยก่อนที่ปลูกนาทำข้าวกันเนี่ยอายที่จะบอกทุกวันนี้บอกลูกหลานตะโกนดังๆแล้วว่าบ้านฉันทำนาเรามีศักดิ์ศ
ร
ีแล้วฮะอาจารย์ทุกวันนี้ใครทำพืชไร่ทำยางทำอ้อยทำมันอ
ี
ก5ปีข้างหน้าท่านเหล่านี้เก็บที่ดินไว้เถอะลูกหลานแล้วท่านจะร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีแน่นอน
แม่มันคำหนึ่งนะที่รายการของเราได้เสนออยู่นะตอนนี้ว่าในทัศนคติที่คำว่าเกษตรกรเนี่ยท่านได้ให้ทัศนคติใหม่นะโดยสวก.เนี่ยนะท่านก็บอกว่าเป็นเกษตรกรก็คือเป็นนักธุรกิจเกษตรนิยามของบริบทนี้เห็นด้วยไหมครับเป็นยังไงบ้างครับ
โอ้เห็นด้วยอย่างยิ่งครับอาจารย์นะฮะ
ครับ
ผมมองว่าถ้ามองแบบเชิงลึกอีกนิดนึงอาจารย์นะทุกวันนี้เศรษฐกิจของญี่ปุ่นนะฮะก็ไม่ดีของอเมริกาสหรัฐก็ไม่ดีทางยุโรปก็ไม่ดี
ครับ
เชื่อผมเถอะฮะว่าความเจริญทางยุโรปสิ่งต่างๆที่ผมกล่าวมานั้นหมดยุคแล้วตกย
ุ
คไปแล้วฉะนั้นความเจริญนับจากนี้ต่อไปอยู่ที่เอเชียเราลาวพม่าเวียดนาม
ครับ
ประเทศเหล่านั้นปลูกข้าวปลูกยางปลูกอ้อยไม่ได้เท่าผลผลิตดีเท่าบ้านเรา
ครับ
ฉะนั้นต่อไปนี้คนที่เป็นเกษตรกรเชื่อผมเถอะครับว่าท่านจะเป็นมหาเศรษฐีแต่องค์รวมทั้งหมดเหล่านั้นผลผลิตเหล่านั้นราคามันดีขึ้นแต่ท่านก็ต้องมาดูแลตัวท่านเองหาองค์ความรู้เรื่องต้นทุนการปลูกต้นทุนการใช้ปุ๋ยต้นทุนการใช้ยานะฮะการจัดการในการกระทำเกษตรแต่ละท่านนะฮะท่านต้องจดท่านไม่จดท่านก็ไม่รู้หรอกว่าท่านซื้อถูกซื้อแพงนะฮะฉะนั้นที่ผมจะว่าเกษตรกรยุคใหม่นะฮะรุ่นลูกรุ่นหลานทุกวันนี้คุณพ่อคุณแม่อายุเยอะแล้วเรากลับมาทำสวนทำนากันเถอะนะฮะตรงนั้นอนาคตของชาติคือตัวท่านเองต้องเริ่มจากวันนี้ฮะอาจารย์ผมมีความเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยก
ับ
อาจารย์ที่เรียน
เพราะในทัศนคตินี้นะครับว่าเกษตรกรคืออดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราเรียกเกษตรกรว่าเกษตรกรผู้ยากจนเกษตรกรผู้ยากไร้แล้วก็เป็นรากหญ้ามานานแล้ว คือคำว่ารากหญ้าในหมายที่ว่าไม่ได้มีความมั่นคงว่าเป็นรากนะแต่ว่าความหมายก็คือว่ามันเป็นต้นน้ำต้นเล็กๆต้นกำเนิดของต้นพืชเท่านั้นนะฮะเพราะนั้นวันนี้เนี่ยจะเรียกว่าเกษตรกรเนี่ยก็คงจะปรับเปลี่ยนทัศนคติใหม่โอกาสต่อไปเราคิดว่าเกษตรกรน่าจะเรียกว่านักธุรกิจเกษตรกันแล้ว
คร
ับเพราะว่าเขาทำการเกษตรแล้วไม่จนทำการเกษตรแล้วรวยที่คุณวิศนุพงษ์ได้พูดถึงนะฮะ
คร
ับมีอะไรครับที่จะบอกทิ้งท้ายไว้สำหรับแนวทางของวิศนุพงษ์ที่ทำแล้วไม่ยากจนทำแล้วถูกทางลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต
ครับผมก็อยากฝากเกษตรกรทั่วประเทศนะฮะไม่ว่าท่านจะทำพืชชนิดไหนเช่นในส่วนของข้าวอ้อยก็ดียางมันพืชไร่เนี่ยเป็นเศรษฐกิจหัวใจสำคัญที่สุดของประเทศนะฮะนำรายได้เข้าสู่ประเทศไม่ว่าไม้ผลเองก็ดีเงาะลำไยทุเรียนทุกวันนี้ทำส่งออกทั่วโลกหมดแล้ว
ครับ
นะนับจากวันนี้คนที่ทำเกษตรกรรมนะฮะไม่ใช่กรรมแล้วต่อไปนี้ก็เป็นเกษตรจะรวยดีกว่าอาจารย
์ครับผม
นะทำแล้วนับจากวันนี้ตัวเกษตรกรยุคใหม่หาองค์ความรู้ง่ายๆนะฮะทุกวันนี้อินเทอร์เน็ตก็เร็วเข้าเว็บไซต์ท่านจะหาปลูกทำอะไรท่านมีหมดนะฮะ
ครับ
ฉะนั้นหาความรู้องค์ความรู้เยอะๆสินค้าที่ท่านซื้อมาใช้แล้วเป็นอะไรมาจากไหนนะฮะซึ่งผมก็ยินดีให้ข้อมูลสนับสนุนครับอาจารย์นะฮะเกษตรกรท่านใดอยากจะมาปรึกษา รายละเอียดทั้งไม่ว่าการปลูกข้าวปลูกยางปลูกมันรวมถึงไม่ผลข้าวประจัน
ครับช่วยเปิดสายหน่อยครับเบอร์โทรเท่าไหร่ครับ
เบอร์โทรผมนะครับเบอร์อาจารย์เบอร์081
ครับ
8409553
ครับผมครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับคุณวิษณุพงศ์ครับ
ครับยินดีครับอาจารย
์ครับนี่คือคุณวิษณุพงศ์เสวตกมลเนี่ยนะก็เป็นนักวิทยาการเกษตรได้ให้ความรู้กับเราในวันนี้อย่างสมบูรณ์เลยทีเดียวนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง